dëgjuesit të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Maher Elshani në realizim dhe unë Linda Gjoka ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Më shumë se 33.000 vëzhgues në zgjedhjet e 22 tetorit. Ligji për sigurime shëndetësore nuk do të implementohet as këtë vit. Angela Merkel mbështet bisedimet e Britanisë për shkëputje nga BE-ja. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel në një takim të nivelit të lartë të BE-s ka mbështetur dukshëm kryeministrin Theresa May dhe ka thënë se bisedimet për Brexit po shkonin përpara dhe se nuk ka gjasa të ndërpriten. Ndryshe nga siç është paraqitur në shtypin britanik, përshtypja ime është që këto bisedime po ecin përpara hap pas hapi, tha Merkel në një konferencë duke hedhur poshtë sugjerimet absurde, siç tha ajo, që bisedimet duhet të ndërpriten. Unë nuk kam asnjë dyshim se nëse jemi të gjithë të fokusuar, mund të kemi rezultate më të mira. Nga ana ime nuk ka indikacione se këto bisedime nuk do të jenë të suksesshme, tha Merkel. Një poet në rajonin jugor të Rusisë është duke u hetuar për atë që mendohet të jetë rasti i parë penali hapur nga policia ruse në akuzat për fyerjen e ateistëve. Hetimi për Maxim Drozdov bazohet në ligjin që kriminalizon fyerjet e ndjenjave fetare të besimtarve dhe zakonisht përdoret për të mbrojtur kishën ortodokse ruse dhe pasuesit e saj të fuqishëm, të cilët janë të lidhur me politikën. I nënshkruar në vitin 2013, legjislacioni ilustron atë që shumë e konsiderojnë si një ndryshim konservator ndaj vlerave tradicionale në mandatin e tretë të presidentit Vladimir Putin si president. Kritikët thonë se është përdorur për të ushtypur lirinë shprehjes dhe lë hapësirë për abuzim. Kanadaja ka miratuar versionin e aktit Magnitsky të SHBA-s, i cili sankcionon rusët për abuzimet e pretenduara me të drejtat të njeriut. Ky akt ka nxitur komente zemruese nga zyrtarët rusë duke përfshirë presidentin Vladimir Putin. Ligji do të lejojë ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e vizave për zyrtarët nga Rusia dhe vendet e tjera që konsiderohen të jenë fajtor për shkelje të drejtave të njeriut. Ligji u frymëzua nga avokati rus Sergej Magnitsky, i cili ndihmoi në zbulimin e një skeme masive të mashtrimit me taksa në Rusi, por u arrestua nga autoritetet dhe vdiq në një burg në Moskë në vitin 2009. Triani e luftarake ruse mbërritën në Filipinën, ndërsa dy të tjera pritet të arrin gjatë fundjavës si donacion me pajisje ushtarake bëjnë të ditur zyrtarët. Kjo është vizita e tretë detare e Rusisë që kur presidenti Filipinas Rodrigo Duterte mori detyrën. Dy anije të tjera do të mbërrinë më 21 tetor në portin e Gjirit Subic në veri perëndim të Manilës për të shkarkuar pajisjet ushtarake të dhuruara, thanë marincat në Filipine në një deklaratë. Agjencia ruse e lajmeve TASS njoftoi se marincat rusë do t'u lejojnë banorëve vendas të Manilas të bëjnë turne me anijen e madhe antidetëse gjatë qëndrimit të saj në Manila, dhan bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizatat të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Përfaqësues të Komisionit të Zgjedhor të Zgjedhjeve thonë se më shumë se 33.000 vëzhgues do ta përcjellin procesin zgjedhor, kurse nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim thuhet se do të jenë 2500 vëzhgues. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ngjashëm si edhe në proceset paraprake dhe zgjedhjet e 22 tetorit do të vëzhgohen nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Organizatat e shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se më shumë se 33.000 vëzhgues do të përcjellin procesin zgjedhor. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja tashmë ka përgatitur plane që procesi zgjedhjeve të mos ketë probleme.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje, pastaj organizata joqeveritare vendore, institucione ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike të akredituara në Republikën e Kosovës, si dhe media vendore e ndërkombëtare. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vëzhgimi i procesit zgjedhor është thelbësor, pasi kjo do të ndikonte në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe të aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor.
Vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 22 tetorit do ta bëjnë edhe organizatat vendore, koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në këto zgjedhje nga ana e koalicionit të organizatave joqeveritare do të jenë të angazhuar mbi 2500 vëzhgues.
Do të kemi mbi 2500 vëzhgues të angazhuar gjatë ditës në Tiranë. Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar në selin vend votim të Kosovës vëzhgues, normalisht që do të ketë ekipë mobile rreth 100 vëzhgues që do të jenë përfshin në teren, edhe do të kemi rreth 200 vullnetarë që do të jenë në qendrën e thirrjes në Prishtinë.
Kryeziu nuk parashen ndonjë problem në ditën e zgjedhjeve, pasi sipas tij Kosova tash sa kohë ka qenë shembull në rajon për organizimin e mirë të zgjedhjeve.
Kosova ka avancuar në procesin zgjedhor, dhe mendoj që ka shkuar drejt standardeve demokratike, deri tani nuk ka ndonjë indikacion që mund të ketë ndonjë parregullsi.
Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se roli i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ose BE do të jetë i kufizuar dhe vetëm me ndihmë teknike në komunat veriore ku do të organizohen zgjedhjet lokale.
Misioni i OSBE-s në Kosovë do të ketë një rol të kufizuar dhe atë vetëm në ditën e zgjedhjeve. Sikurse në zgjedhjet e 11 qershorit, pra kryesisht në ndim teknike në katër komunat të Republikës Kosovës në verjon e vendit.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se i kanë bërë përgatitjet e duhura për organizimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën. Organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë thënë se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për sigurime shëndetësore as këtë vit nuk do të filloj të implementohet. Kjo për shkak se 17 milion euro që kishte ndarë qeveria Kosovës vitin e kaluar për këtë çështje, janë destinuar për pagesat e pensioneve të veteranëve të luftës. Hullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës edhe për një kohë të pacaktuar do të mbeten pa sigurime shëndetësore. Së fundmi, qeveria ka vendosur që shumën prej 17 milion euro të ndara për sigurimet shëndetësore të orientohen në një destinacion tjetër përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmani, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria ka vendosur që fondin ta transferojë për pagesat e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Për neve ka qenë kohë shumë dëfashuese domethënë se qeveria e re ka hjek mjetet apo fondin cilin janë da vitin e kaluar për sigurime shëndësore. Kanë shkuar në një fond për veteranët e luftës.
Në anën tjetër, Sej Tolaj nga Agjencia e Financimit të Shëndetësisë që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, tha se ligji për sigurimet shëndetësore duhet rishikohet dhe plotësohet edhe më tej.
Ka punohet edhe me donaturën ndërkombëtare me Bankën Botërore, me gjithë mekanizmat, domethënë që me ia fillu, po na vjen edhe pa kohë mi bë përgatitjet e duhura.
Por deputeti Naser Osmani thotë se ende shpreson se në seancën e radhës do të mund të lëvizin gjërat në të mirë të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Ka pas një debat, jo të leta, dhe në komision, pritë që tash seancë me vendosë kur të diskutohet çështja e buxhetit, shpresojmë që qeveria të rishikoj edhe i herë dhe komisioni ta mandamentoj që mjetët të mbesin që më pak shpresoj të ashtë në ta, dhe ato mjetët, sigur edhe disa mjetët tjera prej disa projekte dhe prioritarë të autostrada, si që autostrada për Gjilane, për Mitrovic, kanë shkuen në një fond për veteranët e luftës.
Hyrje në fuqi të këtij ligji qytetarët e shohin si të domosdoshëm. Erita Maloku, 23 vjeçare nga Prishtina, mendon se një ligj i tillë është shumë i nevojshëm.
Unë mendoj që është shumë e domosdoshme ligji për sigurimin shëndetësore, e di që një kohë është në proces dhe shpresoj që të bëhet sa më shpejt.
Edhe Nita Sogojeva, qytetare nga Prishtina, thotë se zbatimi i këtij ligji tashmë po merr vonesa shqetësuese.
Ligji për sigurimin shëndetësore duhet gjithçysh më miratu, sepse më aq sa kam njohuri unë mendoj që këto parë i kanë shkuar veteranëve të luftës, por unë mendoj që shumë e rëndësishme është që këto paret bëhen për sigurime shëndetësore për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ndryshe, ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, meq nuk ishte nënshkruar atë bot nga shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Oda amerikane kishte sugjeruar edhe qeverisë që procesi i plotësim ndryshimit të këtij ligji të bëhet përmes një dialogu gjithëpërfshirës me aktorët e tjerë që të mundsonte implementimin sa më efikas të dispozitave të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Vladimir Putin ende nuk ka njoftuar nëse do të kandidojë edhe për një mandat të katërt në zgjedhjet presidenciale në Rusi, që do të mbahen në vitin 2018. Megjithatë, në garën për president janë paraqitur dhe disa kundër kandidat, që kritikët i kanë quajtur si kandidat të rrem të monitoruar nga Kremlini, vetëm për të dëshmuar se kindse Putini ka konkurent. Për më shumë hollësi, ndjeke materialin në vazhdim. Ka shumë pak dyshime rreth asaj se a do të marrë edhe një mandat të katërt presidenti Vladimir Putin në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në vitin 2018, megjithse ai ende nuk ka njoftuar nëse do të kandidojë. Njoftimi i një gazetarie liberale, vajzës së këshilltarit politik të presidentit Vladimir Putin, Ksenia Sobchak, për kandidaturën e saj këtë javë, ka futur disa intriga në garë. Në dy zgjedhjet e fundit presidenciale të Rusisë janë prezentuar kandidat që konkurojnë në platforma liberale, të cilët u akuzuan nga kritikët se po shërbejnë si politikanë të rrejshëm opozitar të menaxhuar nga Kremlini për të dëshmuar se kindse ka konkurrencë të vërtet në Kremlin. Vëzhguesit politik dhe figurat opozitare reaguan ndaj deklaratës së Sobchak më 18 tetor, duke sugjeruar se ajo do të ketë rolin e ngjashëm sikurse kandidatura e biznesmenit miliarder Mikhail Pokhorov në zgjedhjet e vitit 2012 dhe veteranit Andrei Bogdanov në vitin 2008. Një fund shumë ignorant, shkroi gazetari i opozitës Roman Dobrokhotov në Twitter. Ajo nuk do të marrë votën e protestës, ajo vetëm do të marrë reputacionin e një cirku sikurse Bogdanov. Autori i njohur rus Bogdanov ishte një nga katër kandidatët e regjistruar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008, garë të cilën e fitoi Dmitri Medvedev, kryeministri aktual i Rusisë, i cili shërbeu me një mandat 4-vjeçar si kryeministër në qeverinë e Putinit. Fushata e Bogdanovit, e cila bëri thirrje për një integrim më të madh evropian, u gjikua gjërësisht si maskim i Kremlinit për të treguar se kandidatët liberal mund të kandidojnë për presidencë edhe në Rusi. Edhe kandidati Pokhorov vazhdimisht kishte shtehedhur poshtë akuzat se kandidatura ati ishte thjesht një përpjekje për t'i dhënë legitimitet rizgjedhjes së Putinit. Njoftimi i Sobchak, në të cilin ajo e karakterizon veten si kundër të gjithve, u prit me kritika të shumta publike nga udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalnit. Pas thashëthemeve për kandidimin e saj të mundshëm presidencial muajin e kaluar, Navalni tha se Sobchak do të ishte një kandidat liberale karikatur. Në anën tjetër, zyrtarët kanë thënë se Navalni nuk ka të drejtë të kandidojë për shkak të dënimit të tij për krime financiare. Sobchak është mirëpritur nga grupi politik liberal i Rusisë. Politikani i opozitës Dmitri Gudkov shkroi se ai është në favor të lejimit të gjithë kandidatëve për zgjedhje, përfshirë këtu edhe Navalnin, edhe Javelnskin, i cili kërkon të kandidojë si kandidat i Partisë Liberale. Ndërkohë, Kremlini po mohon se ka gjesht në deklarimin e kandidaturës në garën prezidenciale të Sobchak. I pyetur nëse administrata presidenciale ishte përfshirë në fushatën e saj, zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov u citua nga Agjencia e Lajmeve Shtetërore TASS, këtë thënë se kjo nuk është e vërtet. Ksenia nuk e ka koordinuar këtë vendim me Putinin apo administratën presidenciale, është cituar të këtë thënë Peskov. Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë disa nga titujt kryesorë. Më shumë se 33.000 votues në zgjedhjet e 22 tetorit. Angela Merkel mbështet bisedimet e Britanisë për shkëputje nga BE-a. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.